Kolegos, laba diena. Visi panašu, kad susirinkom. Taip, kvorumas yra. Taip, pradedam vyriausybės posėdį. Yra darbotvarkė. Ar darbotvarkė turim kažkokių pasiūlymų, pastabų? Nematau. Ačiū. Taip, pirmasis darbotvarkės klausimas dėl melioracijos įstatymo numeris I323 antro 7 9 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 6 skyriumi įstatymo projekto. Taip, pasiūlymų ir pastabų nematau, priimta. Antrasis klausimas dėl vyriausybės 98 rugpjūčio 13 nutarimo 1026 dėl žemės, kuri išperkama valstybės pagal Lietuvos Respublikos piliečių nusavybių teisių išlikusi nekilnojamo turto atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 8 punktą, naudotojų ir jų naudojimo žemės klipų dydžių sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Taip, pasiūlymų pakeitimų nematau, priimta. Trečiasis klausimas dėl viešosios įstaigos generolo Povilo Plechavičiaus, kadetų licėjaus pertvarkymo, pasiūlymų ir taip nuomonių nematau, priimta. Ketvirtasis klausimas dėl Panevėžio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo, taip pasiūlymų prieštaravimų nematau, priimta. Penktasis klausimas dėl kai kurių Pasvalio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų keitimo. Taip, prieštaraujančių, siūlančių nematau. Priimta. Šeštasis klausimas dėl Kalvarijų savivaldybės, Akmeninų, Liubavo ir Sangrūdo seniūnijų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo. Taip, siūlančių, prieštaraujančių nematau. Priimta. Septintasis klausimas dėl valstybės perskolinamos paskolos investicijų projektui bendrai finansuojamam iš ES fondų lėšų finansuoti suteikimo. Taip, siūlymų, prieštaravimų nematau. Priimta. Aštuntasis klausimas dėl vartotojų teisų apsaugos įstatymo. 1-2-40 straipsnio 8 skirsnio ir priedo pakeitimo įstatymo ir su juo susijusiu įstatymų projektu. Taip, siūlymų prieštaravimų nematau. Priimta. Devintasis klausimas dėl vyriausybės 2.11. Birželio 29 nutarimo numeris 768 dėl mokyklų vykdančių formaliojo švietimo programas tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Taip, pasiūlymų prieštaravimų nematau. Priimta. Dešimtasis klausimas dėl Lietuvos Respublikos energetikos atašė pareigybės įsteigimo ir Lietuvos Respublikos energetikos atašė pavaduotojo pareigybės panaikinimo Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje. Taip, pasiūlymų prieštaravimų nematau. Priimta. Vienuoliktas klausimas dėl vyriausybės 24 metų balandžio 3 dienos nutarimo numeris 233 dėl atsinaujinančių išteklių elektros energijos gamybos įmokos mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo ir atsinaujinančių išteklių elektros energijos gamybos įmokos administratoriaus paskirimo pakeitimo. Taip, pasiūlymų prieštaravimų nematau. Priimta. Dvyliktasis klausimas dėl vyriausybės 99 metų spalio 8 dienos nutarimo numeris 1131 dėl tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinio režimo nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato nuostatų ir šio sekretoriato vadovo darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Pasiūlymų prieštaravimų nematau. Priimta. 13. Darbotvarkės klausimas dėl lėšų skirimo. Taip, pasiūlymų, prieštaravimų nematau. Priimta. Ir dabar periname į B dalį. 14. Klausimas dėl 19. Lietuvos Respublikos vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo. Tai, mėly kolegos, ačiū pirmiausia mūsų socialiniams partneriams, visuomenės atstovams, kurie intensyviai dalyvavo priemonių plano rengimo procese ir buvo pateikta daugybė labai gerų siūlymų. Vieni yra įtraukti, kiti nėra įtraukti dėl įvairiausių aplinkybių, dėl to, jog reikia gilesnės diskusijos, dėl to, jog matyt, turime koncentruotis į šį laikotarpį ir kai kurie uždaviniai yra itin didelės apimties ir viršyje šalies finansinės galimybės ir panašiai. Tačiau, iš tikrųjų, pats indėlis yra labai ir labai reikšmingas. Turime beveik 500 priemonių, kurios išdėstytos 4 metų laikotarpyje su tiek su reikalavimais ištekliais, tiek su numatytais terminais. Ir priemonės atliepia vyriausybės programą ir praktiškai nėra vyriausybės veiklos ryties, kurios nepaliestų viena ar kita numatyta veiklos priemonė. Iš tikrųjų, ačiū visiems už tikrai sudėtinga darba, nes ten, kur dialogas, ten, kur reikia derinti požiūrius, ten, kur reikia derinti interesus, kur reikia išlaikyti viešo intereso pirmenybę, tikrai tas darbas yra sudėtingas ir atsakingas. Tai, mėly kolegos, ar norėsite pasidžiaugti vienu kitu pasiekimu, ar išryškinti vieną kitą priemonę, kuri jūsų kuruojamos srityje yra svarbi, ar net svarbiausia. Prašau, kultūros ministras.
Ačiū labai, pirmininkė. Iš tikrųjų, noriu ir pasidžiaugti, kaip jūs jau ir minėjote, tomis bendromis pastangomis ir tiek vyriausybės kanceliarijos darbuotojų, tiek mūsų bendruomenės, kultūros bendruomenės pastangomis sudarant svarstomą planą. Norėčiau paminėti, kad be konkrečių darbų kultūros ministerijoje, kuri nusimačiusi, yra daug horizontalių tokių priemonių ir matyt, tai irgi yra vienas iš tokių išskirtinių požymių šio plano, nes dirbsime visos ministerijos horizontaliai, tai labai svarbu. O dabar atkreipčiau dėmesį, kad matyt, kai kurios priemonės kultūros ministerijos paruoštos ir horizontalios yra pirmą kartą, tai didelis dėmesys informaciniai politikai, visuomenės kritiniam mąstymo, visuomenės atsparumo priešiškai informacijai, pilietiškumo stiprinimas, tai iš tikrųjų labai labai svarbios priemonės. Toliau didelis dėmesys regioniniai politikai ir kultūros prieinamumui. Tai čia irgi pagal vyriausybės programą daug priemonių, taip pat kultūriniai edukacijai ir alternatyvaus finansavimo kultūrai didinimas. Tai čia būtų ir mecenavimo įstatymo, reiškia, tobulinimas, ir paramos priemonių ieškojimas. Tai tikrai noriu pasidžiaugti, kad visas toks buketas gerų labai priemonių yra numatytas. Ačiū.
Ačiū. Kultūros ministrui, ekonomikos inovacijų.
Ačiū gerbiamas premjerė, gerbiami kolegos, iš tikrųjų ne tik pačiam priemonių plane, bet ir priemonių plano rengimo kontekste reikia pasidžiaugti, kad jisai sukūrė galimybes iš tikrųjų mūsų ministerijų darbuotojams, politiniams komandoms, įstaigoms tarpusavį ieškoti tų sprendimų, kur viena ministerija ar viena įstaiga tiesiog nepajėgi to padaryti. Yra svarbu surasti galimybes bendradarbiauti ir ten, kur reikia iš tikrųjų suremti skirtingų valdymo sričių pajėgas, specialistus, kompetencijas tam, kad galėtume pasiekti tuos ambicingus tikslus, kurie užkoduoti, tai tikrai noriu dar kartelį padėkoti visiems ir tikriausiai su daugeliu teko ir derintis, ir diskutuoti, ir ieškoti tų sprendimų. Manau, kad šis rezultatas, kokį turime, yra tikrai pakankamai ambicingas, jisai bent jau kalbant iš ekonominės perspektyvos tikrai yra ambicingas, koduojantis ekonomikos augimo, drąsą, didėjančią konkurenciją į tarptautinį erdvėje, į toj tarptautinį erdvėje, kur tikrai matom, kaip greitai viskas kinta ir kaip svarbu turėti galimybes, naujus įrankius, tikrai drąsiai, ambicingai ir ryžtingai kovoti dėl tų investicijų ir dėl mūsų ekonomikos augimo perspektyvų. Tai, kas yra numatyta, mano supratimu, tikrai sukuria sąlygas mums matyti, kad ne tik tais mūsų ekonomikos augimas turės visas reikiamas prielaidas augti dar sparčiau, bet lygiai taip pat, kas svarbu ilgalaikį perspektyvą, turėti tvarų pagrindą. Tai yra matyti transformaciją link aukštesnės pridėtinės vertės, link tokių sektorių, kurie ilgalaikiai ir ilgalaikiai perspektyvoje išliks konkurencingi, kurs tas darbo vietas, kurios bus ne tik tais didžiausiuose miestuose, bet ir mūsų regionuose. Galbūt kelios tokios pagrindinės akcentai, keli akcentai, kurie, man atrodo, svarbu pažymėti, tai nuo to, nuo ko ir pradedame, sąlygų suvienodėjimas. Ilgą laiką tikrai turėjome tas išskirtinės sąlygas užsienio kapitalo investicijoms, bet šiandien mes esame tikrai turintis tokius lietuviško kapitalo investuotojus, kurie kuria aukščiausio lygio tarptautiniškai konkurencingus produktus ir tikrai savo idėjomis, drąsa, produktais ir paslaugomis gali konkuruoti tarptautiniu lygiu ir sukūrėme dabar vienodą sąlygą, siekime sukurti kiek įmanoma vienodą sąlygą tiek lietuviško, tiek užsienio kapitalo investicijoms, bet lygiai taip pat nepamirštam smulkaus verslo kaip tokio. Jau šiandien pateiktas derinti yra ir smulkaus vidutinio verslo ombudsmeno instituto sukūrimas, kuris užtikrins, kad susidūrus su tam tikrais iššūkiais, visuomet bus į kur kreiptis, kad padėti išlaviruoti kartais tais nelengvais viešojo sektoriaus procedūrų koridoriais. Na, ką jau kalbėti apie tai, kad ir stambioms strategiškai svarbioms investicijoms numatome ir tam tikrą reikšmingą procedūrų supaprastinimą, kuris bus reguliacinė prasme ypatingai svarbus tiek vystant laisvasias ekonominės zonas, tiek pramonės zonas regionuose. Na ir ko galime iš to tikėtis? Na, džiugiuosi, kad tą ambiciją įtvirtinome mūsų priemonių plane, kad iki 30 metų tikimės, kad šis priemonių paketas, kuris ekonomikos srityje numatytas, leistų tikėtis daugiau negu 10 milijardų investicijų mūsų strateginiuose sektoriuose. Tai yra ambicingas, nelengvas pasiekti uždavinys, bet nuo ko ir pradėjau, kadangi sutarėme su daugybe kitų ministerijų, jų įstaigų lyderiais bendradarbiauti, tai kūrė tas prielaidas įgyvendinus šį planą pasiekti ambicingą rodiklį. Tai dar kartelį ačiū visiems už pagalbą ir bendradarbiavimą.
Ačiū ministrė, krašto apsaugos ministrė.
Tai turbūt šituo tokiu laikotarpiu, kai kyla visiems įvairaus nerimo ir galbūt tikrai streso dėl besikeičiančių geopolitinių aplinkybių ir ypatingai dėl komunikacijos tam tikros viešo erdvė ir tarptautinė erdvė, tai turbūt irgi svarbu yra pabrėžti, kad krašto apsaugos ministerija labai tvarkingai ir efektyviai jau ir vykdo tam tikrus čia užsibrėžtus tikslus. Man labai tikrai džiugu, kad bendradarbiavimas su kitomis ministerijomis, tai man atrodo tikrai labai yra pozityvus, turim ir nuolatinius formatus ir nuolat tikrai sustinkam su kolegom ir aš sakyčiau, kad vat ir kalbant apie tam tikras rytis bendradarbiavimas tarp krašto apsaugos ministerijos ir ekonomikos ministerijos, nuolatiniai formatai su vidaus reikalų ministerija ir užsienio reikalų ministerija, kur mes derinam tikrai tiek vidaus gynyboje, tiek Lietuvos interesų atstovavimo tarptautinė erdvėje bendrus veiksmus, tiek pasirengimą visuotinėje gynyboje su sveikatos apsaugos ministerija, su švietimo mokslo ir sporto ministerija. Tikrai matom, kad jau pakankamai gerai juda tam tikrų konkrečių darbų formulavimas ir dar turim iššūkių, kur turėsim tikrai ne vieną susitikimą, bet sakyčiau, kad turbūt niekada dar taip glaudžiai nebuvo sprendžiami dalykai, kurie yra susiję su visuotinė gynyba, tiek su susisiekimo ministerija dėl infrastruktūrinių projektų ir karinio mobilumo klausimų, kurie tikrai reikalauja sprendimą. Nu, ir aišku, tikrai planuojame, ypač po tam tikrų ir vidinių sprendimų priėmimo kultūros ministerijoje turėti dėl informacinės erdvės pakankamai nemažai bendrų darbų. Šiaip noriu dar kartą pakartoti ir įtvirtinti, turbūt nepakenks, kad Vokietijos brigados priėmimas ir bendradarbiavimo su kitais sąjungininkais stiprinimas yra, išlieka ir išliks prioritetu mūsų veikloje ir mūsų bendradarbiavime. Jau tikrai iš to srity irgi esam priėmę tam tikrų sprendimų ir matom pozityvo. Kalbant apie sąjungininkus, tai pavyzdžiui, dar papildomai, kas čia gal nėra detalizuota, taip konkrečiai, nors kalbam apie bendradarbiavimą su Šiaurės šalimis, bet su Baltijos ir Šiaurės šalių gynybos ministrais per paskutinės 3 mėnesius turėjom daugiau susitikimų, negu turbūt jų buvo per ilgą labai laiką prieš tai. Dar vienas dalykas, ką noriu akcentuoti, mūsų nacionalinių pajėgumų stiprinimas tikrai yra vykdomas pagal tą planą, kurį esam susidėlioję ir tikrai labai esam dėkingi ir premjerui, ir finansų ministrui už aktyvų ir efektyvų darbą siekiant užtikrinti, kad galėtume praktiniam lygmenį tai realizuoti, nes tai yra gyvybiškai svarbu, ypač dabartiniai situacijai, kad mūsų pačių pajėgumai būtų tokie geri, kaip yra įmanoma, o gal dar net ir dar geresni. Kalbant apie visuomenės pasirengimą visuotiniai gynybai, tai esam išplėtę tikrai visų priemonių sąrašą nuo pratybų iki mokymų, iki bendradarbiavimo su visomis institucijomis, bet na, tokia tam tikra vyšnė ant torto, tai gynybos ir saugumo pramonės vystymas. Sakyčiau, kad tai, kokius mes šiandien vystome santykius su visais, su gynybos pramonės įmonėmis, su visais tiekėjais, su kuriais turime šiuo metu sutartis arba planuojame turėti sutartis dėl įsigijimų, kaip pagrindinį akcentą laikydami pramoninį bendradarbiavimą, įtraukimą mūsų įmonių į tiekėjų grandines, tam tikrų komponentų gamybą, taip pat į aptarnavimo, remonto, tam tikrų hubų kūrimą Lietuvoje, tai nu, man atrodo, iš tikrųjų irgi yra tikrai labai gerame lygyje, o su kai kuriomis didžiosiomis, globaliai didžiausiamis gynybos pramonės įmonėmis turime susitarimų dėl labai artimų planuojamų susitikimų ir detalaus kariuomenės poreikių. Bei mūsų gynybos pramonės įmonių pasilos peržiūros, kokio dar iki šiol tikrai nesame turėję, tai irgi labai tikimės pozityvo šioje srityje. Tai trumpai tariant, viską tikrai šioje situacijoje darome, kas yra įmanoma ir dar netgi šiek tiek daugiau ir pagrindo panikuoti ar nemiegoti naktimis tikrai nėra.
Ačiū ministrė. Taip, energetikos ministras ir tada aplinkos ministras.
Dėkoju, tai prisidėsiu prie padėkos iš tikrųjų už tokį intensyvų ir rezultatyvų darbą. Vienas iš tokių horizontalių prioritetų be abejo yra biurokratinis naštos mažinimas, tam yra premjero vadovaujama darbo grupė, bet pabrėžčiau atsinaujančios energetikos svarbą ir turbūt esminė žinutė, kad kas anksčiau buvo planuota pasiekti 30 metais, tai ankstiname šitos planus ir tikslas yra, kad 2028 metais pasigamintume daugiau elektros energijos iš atsinaujančių energijos išteklių negu suvartojame jau 28 metais. Tai reiškia de facto, kad per 4 metus turime padvigubinti elektros energijos gamybą tiek iš saulės, tiek ir iš vėjo. O kalbant apie dar vieną aspektą, tikrai tiekimo saugumas yra svarbus mūsų vartotojams ir dažnai buvo susidurima su tiekimo patikimumo problemomis dėl audrų. Dėkuoju aplinkos ministrui, radome tinkamus būdus ir pasitarimo protokolę taip pat turėsime atskirti tą klausimą, bet prioritetą skirsime būtent kabeliavimui ir proskynų platinimo kol kas neplanuojame. Tai dėkui.
Taip, prašau, aplinkos ministras.
Ačiū, premjera. Tai labai noriu padėkoti tiek jums, kolegos, tiek ministerijos darbuotojams, kurie iš esmės daugelį atvejų lyg nuo balto lapo startavo ir pradėjo šitą darbą ir tikrai yra daug palikta pradėtų ir nebaigtų darbų, tai džiaugiuosi, kad pavyks jos užbaigti. Jau šioj pavasario sesijoje pradėsime su kai kuriais darbais, kas susijęs su žemės reforma. Ir labai džiaugiuosi, kad pavyko rasti tinkamą balansą tarp gamtos apsaugos ir biurokratijos mažinimo, kurį planuojame irgi nedelsant atlikti. Ir ministerijos tiek vadovybė, tiek darbuotojai labai pasiruošė ir ketina su to aktyviai dirbti. Tai ačiū dar kartą labai ir linkiu sėkmės mums.
Ačiū. Žemės ūkio ministras.
Ačiū, gerbiamas premjere. Be abejo, aš prisidedu prie visų tų padėkų, kurias ir kolegos minėjo, visiems tiem, kurie rengė priemonių planą. Daug idėjo darbo, visiems ačiū, smagu, kad susiderinom ir žemės ūkio dalies neiškrito daug mūsų numatytų tikslų, tačiau kalbant apie priemonių planą žemės ūkio dalyje, noriu atkreipdėmėsi, kad planas yra tikrai labai ambicingas ir jeigu mes norim jį įgyvendinti tokį, koks jis yra, tai reiks maždaug apie 640 milijonų lėšų. Ir tai per 4 metus, be abejo, kalbant, nebūtinai tai turi būti pinigai kaip parama per dotacijas, bet tai galėtų būti ir lengvatinės paskolos ir su palūkanų kompensavimo ir kitos priemonės. Ir jeigu mes norime proveržio, turėti perdirbimą, kuris kurtų čia žymiai daugiau pridėtinės vertės ir tai prisidėtų prie didesnio biudžeto, kurį būtų galima panaudoti ir gynybai finansuoti, tai tikrai tie pinigai yra reikalingi ir aš kviečiu ir inovacijų ministeriją jungtis prie bendro projekto, tikrai turim daug grūdų žaliavos ir galėtume kurti kažkokį inovatyvų produktą, kuris tikrai turėtų ir paklausą rinkoje ir duotų didžiulę naudą ne tik mūsų žemės ūkiui, bet ir valstybės biudžetui. Na ir be abejo tas skaudus klausimas su to, ką mes susidurėme, tai yra melioracijos klausimas. Labai gaila, kad 35 metai neskiriama tinkamo finansavimo net būklei palaikyti. Būklė yra nuolat blogėjanti ir iš tikrųjų melioracijos įrenginiai yra stipriai nusidėvėję. Praeitoje kadencijoje buvo bandoma sukurti melioracijos fondą. Nežinau, ar mes judėsim tuo pačiu keliu, bet tikrai aš noriu pasakyti, kad turim problema didžiulė, kuri yra kaip tiksinti bomba. Ačiū.
Taip, ačiū ministrė, švietimo mokslo ir sporto ministrė.
Tai, gerbiamas premjerė, kolegos, švietimo mokslo ir sporto ministerija, rengdama vyriausybės priemonių planą, išskyrė pačius pagrindinius 4 prioritetus, kadangi ministerija apima iš tiesų nemažai sričių. Tai tie pagrindiniai prioritetai yra išskirti kiekviena iš sričių, tai akcentuojame lygias galimybės suteikiant iki mokyklinį bendrąjį ugdymą, taip pat dėmesys profesiniam ugdymui ir mokymui visą gyvenimą, taip pat tarptautinė vertė kūrenčio aukštojo mokslo skatinimui ir žinoma fiziniam aktyvumui ir aukštam sportiniam meistriškumui. Žinoma, kad kiekviename prioritete akcentuojame tuos pagrindinius darbus, išskiriant ir problematiką, kas tai yra šiandien labai svarbu, aktualu, į ką turėtumėm atkreipti dėmesį. Tai mūsų priemonių plane dėmesys, žinoma, pedagogų, dėstytojų, kitų darbuotojų, darbo užmokesčiui, taip pat subalansuotam tinklui, bendrojo ugdymo mokyklų tinklui ir čia pagrindinis dėmesys užtikrinti kokybišką ugdymą visiems, visiškai nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, nuo kultūrinių, ekonominių aspektų ar kitų aspektų. Ir džiaugiuosi, kad mes visai neseniai priėmėm šiandien jau vyriausybės nutarimą, kurio pagrindu mes galėsime išsaugoti miesteliuose, mūsų kaimuose esančias gimnazijas ir leisti formuoti klases, kuriuose mažiausias moksleivių skaičius yra 12. Na, taip pat skiriame didelį dėmesį vadovėliam, išskridami kaip šiandien tikrai labai didelę problemą, neformaliajam vaikų švietimui kaip viena iš pagrindinių priemonių moksleivių žimtumui. Ir žinome, kad šių metų, 2025 metų biudžete, jau mes ši vyriausybė skiria papildomai 5 milijonus eurų ir dėl to jau mes šiandien turime beveik 10% daugiau užimtų moksleivių neformaliojo švietimo programose. Na, taip pat įtraukusis ugdymas, gabių vaikų ugdymas, taip pat viena iš prioritetinių sričių. Ir žinoma, visai neseniai papildėme ir dar vieną priemonę, akcentuodami, kaip svarbu yra šiandien kalbėti apie emocinės aplinkos stiprinimą tiek bendrojo ugdymo mokyklose, tiek apskritai mūsų veikloje. Na, kalbant apie profesinį mokymą, išskiriam dėmesį kartu dirbant su verslu ir atliepiant verslo poreikius regionuose, taip pat skirsime dėmesį mokymui visam gyvenimui. Aukštajame moksle taip pat išskiriam ir doktorantų socialinės garantijas, taip pat kalbame ir apie mokslo svarbą. Na, kalbėdami apie fizinį aktyvumą, šiandien tikrai akcentuojame mums visiems labai svarbės rytį, šiandien visi kalbame apie tai, kaip svarbu yra užtikrinti tai, kad mūsų vaikai auktų sveiki, pasiruošę, na, iš tiesų fiziškai būtų pasiruošę, tai akcentuojam didesnį dėmesį regioniniams programoms dėl fizinio aktyvumo priemonių, taip pat sporto infrastruktūros bazių stiprinimą ir žinome, įtraukėme ir naujas fizinio aktyvumo programas, kurios prisidės prie pačių mažiausių ir pereinant per visus amžiaus tarpsnius. Tai labai nuoširdžiai noriu tikrai padėkoti ir visiems socialiniams partneriams, profesiniams sąjungoms, su kuriomis derinome priemonių planą, taip pat ministerijos specialistams ir visiems visoms kitoms ministerijoms, kartu derinant švietimo mokslo ir sporto ministerijos priemonių planą.
Ačiū, sveikatos apsaugos ministrė.
Gerbiamas premjerė, gerbiami kolegos, aš taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir pirmiausia padėkoti vyriausybės kanceliarijos kolegoms, ministerijos darbuotojams ir ypatingai mūsų socialiniams partneriams, tiek medikų bendruomeniai, profesiniams organizacijos sąjungoms ir pacientų organizacijoms, kurios taip pat labai aktyviai dalyvavo, komentavo rengiant vyriausybės priemonių plano įgyvendinimo veiksmus. Ir be abejonės padėjo mums taip pat, na, išgrininti, susitelkti į pačius svarbiausius dalykus, kurie sprendžia ilgalaikius užsitęsusius skaudulius. Ir mūsų prioritetai taip pat yra ambicingi. Sveikatos apsaugos sistema pirmą kartą turbūt aiškiai deklaruoja, kad mes norime investuoti į inovacijų įdiegimą ir vystymą sveikatos apsaugos sistemoje, personalizuotos medicinos vystymą ir be abejonės per įvairias priemonės nuo prevencinių programų stiprinimo iki paslaugų prieinamumo regionuose didinimo, atkreipti dėmesį į būtent viešojo sektoriaus paslaugų teikėjų stiprinimą. Vienas iš mūsų labai svarbių akcentų priemonių plane yra be abejonės priemokų už sveikatos priežiūros paslaugas, kurios jau yra apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo panaikinimas, taip pat medikų pritraukimas ir kitos priemonės, kurios leis mums didinti paslaugų prieinamumą ir mažinti laukimo eilės pas gydytojus specialistus. Taip pat dėkoju kitų ministerijų, su kuriomis aktyviai bendradarbiavome, su socialinės apsaugos ir darbo ministerija, švietimo, mokslo ir sporto ministerija, krašto apsaugos ministerija ir be abejonės mūsų bendros priemonės ir bendri planai tiesiogiai prisidės prie paslaugų prieinamumo gyventojams ir ypatingai regionuose gerinimo. Ačiū.
Tai ačiū kolegos, ar dar bus norinčių? Taip. Prašau, susisiekimo ministras, visi turi ką pasakyti teisingai, didelis planas, ambicingas planas. Prašau.
Ačiū, premjerė. Tai iš tikrųjų, prisidėdamas prie padėkų visiems, čia jau tiek jau buvo išsakyta, aš taip pat noriu padėkoti ir akcinių bendrovių, ir vadovam, ir darbuotojam, kadangi susisiekimo ministerija turi savo dispoziciją arba kaip akcininkas valdo ne vieną akcinę bendrovę, tai bendravome ne tik su socialiniais partneriais, ne tik tai su kolegomis politikais ar ministerijos atstovais, tačiau ir su akcinių bendrovių ir vadovais, ir valdybomis, ir kitais darbuotojais, nes nemažą dalį mūsų sektoriaus ir mūsų atsakomybės sričių teks įgyveninti būtent toms bendrovėms ir jų darbuotojams. Tai susisiekimo ministerija išskyrė 35 darbus, ir jeigu žiūrėti dar papildomai, ką darys su kitomis ministerijomis, tai beveik 70 priemonių. Mes išskyrėme 3 pagrindinės grupės, tai yra kelių būklės gerinimą, regiono junglumą ir saugumo didinimą. Ir turbūt pats svarbiausias dalykas, tai atsispiriant į praeities blogą patirtį, sukurti naują sistemą, kaip finansuoti ir valstybinius, ir savivaldybių kelius. Tai valstybinių kelių finansavimą tai planuojame įkurti kelių fondą, kurį finansuosime per įvairius šaltinius, įvairias rinkliavas, o per kelių plėtros priežiūros programą jau planuojame priežiūrą ir savivaldybių kelių atnaujinimą, remontą ir panašiai. Transporto sektoriaus plėtra, tai jeigu atrodo tik tai paprastas žodis transporto sektorius, iš tikrųjų apima labai daug, tai pagrindinis uždavinys mums yra sėkmingai pratesti ir palikti ateinančiai vyriausybei Rail Baltikos projektą. Tai šiuo atveju dirbame ne tik tai su Lietuvos geležinkeliais, tačiau dirbame aktyviai ir su tomis šalimis, per kurias eina Rail Baltika. Tarėme su tų šalių transporto ministrais, kad šitas projektas nebūtų vykdomas taip, kad kas pirmesnis, tas ir neš vėliava, kadangi tai yra eina per ne vieną valstybę šitas projektas, tai norime ir tarėmės ir iš esmės esame sutarę, kad projektas būtų užbaigtas vienu metu visur ir vienu metu galėtų jisai pradėti veikti. Kalbant apie kitas ministerijas, tai matome, kad tarkim bendraujant su Klaipėdos uostu, bendraujant su Vilniaus uostu, oro uostu, mes matome, kad jeigu tos projektus vykdysime patys, mes nematysime bendrojo paveikslo. Tai lygiai taip pat, kaip ekonomikos ministerija mato savo srityje labai daug įvairių jungčių su kitomis veiklomis ir kitomis ministerijomis, mes lygiai taip pamatome taip pat, kad, tarkime, Klaipėdos uostas turi plėstis ne tik tai dėl to, kad klestėtų verslas, gautume daugiau mokesčių, bet ir dėl to, kad lygiai taip pat per jį atvažiuoja daug turistų. Su energetikos ministerija per jį lygiai taip pat išplėtus bus vykdoma labai daug projektų, todėl tai yra vienas iš svarbiausių mūsų prioritetų. Vilniaus oro uostas, plečiant jo veiklą, skatiname turizmą ir atvykstant čia, ir išvykstant, tai lygiai taip pat su ekonomikos ministerija ir Vilniaus savivalda turime didelių ir ambicingų planų. Susiekimo sektorių žalinime ir atrodo, potėme arba nedidelė tema, tačiau mums tai atrodo labai svarbus dalykas, kadangi per Lietuvos geležinkelio elektrifikaciją mes planuojame pasiekti žymų proveržį, būtent žalinime ir žymų proveržį na CO2 išmetimo mažinime. Todėl darbų turime tikrai nemažai, kaip ir ne vienas ministras prieš mane karto, ambicija yra didelė, tačiau ambicija yra ne tik tai mūsų, mes matydami kiek sąsajų, pagaliau esame susisiekimo ministerija ir matome daug susisiekiančių sričių tarp mūsų visų, neišskiriant nei vienos ministerijos, aš manau, kad tai ambicija ne kiekvienos atskiros ministerijos, tačiau tai didelė ambicija visos vyriausybės. Tai labai noriu palinkėti visai vyriausybė ir ministrų pirmininkui didžiausios sėkmės. Ačiū.
Ačiū. Teisingumo ministras.
Gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai, tai aš taip pat naudodamasis proga pirmiausia noriu padėkoti nevyriausybinėms organizacijoms, teisininkų bendruomeniai, teisininkų akademikų bendruomeniai, teismų administracijai, kurių pagalba mes išgrinom prioritetus maksimaliai, kad jie atitiktų vyriausybės programos nuostatus ir susisteminom į tokius pagrindinius blokus, tai būtų efektyvios ir subalansuotos baudžiamosios justicijos vystymas, po kurio papultų ir patektų, kaip po įtvirtinti mediacijos institutą baudžiamojo justicijos sistemoje, kuri leistų užtikrinti pažeistos teisingumų pusiausvyros tarp kaltininkų ir nukentėjusių atstatymą. Taip pat nustatyti palankesnį žalos kompensavimo neteismo tvarka instituto planą, nustatyti proporcingas laikinos nuosavybės apribojimo baudžiamojam procese institutų taikymo sąlygas. Matome poreikį pertvarkyti gynėjų teisių baudžiamojo procese rinkinės ir formuoti priemonės stiprinančias gynėjų vaidmenį. Taip pat tarp prioritetų pažangių teisų paslaugų kūrimas, tai padidinti notarinių paslaugų priemonių prieinamumą ir kokybę, peržiūrėti procesus, išplėsti elektroninės paslaugas, įskaitant ir e-postilės dėgymą, ir tai tuo pačiu papultume šią priemonę ir į biurokratizmo reiškia, vyriausybės priemonę dėl biurokratizmo priemonių mažinimo. Taip pat modernios ir paveikios ir atlosmos bausmų vykdymų sistemos dėgymas, tai matome, kad turime įdėkti modernių bausmų vykdymų sistemos elektroninių paslaugų skaitmeninį sprendimą, atsisakant perteklinių biurokratinių procedūrų, numatant spartesnį duomenų apsikeitimo procesą, siekti veiksmingo ir tvaraus nuteisų resocializacijos procesų, įtinklinti nevyriausybinį sektorių į savanorius ir bausmų vykdymų sistemą, taip pat efektyvos žmogaus teisų ir laisvės apsaugos stiprinimas, tai siekiant paspartinti administracinių ginčių nagrinėjimą ir sumažinti administracinių teismų krūvį, nustatyti papildomas privalomas iki teisminė tvarka nagrinėti administracinių ginčių kategorijas, sudaryti palankesnės sąlygas ginti kolektyvinės vartotojų interesus, taip pat skatinti daugiau ginčių įspręsti iki teisminio ginčio proceso tvarka. Tai tik dalis priemonių, kurias šiuo metu paminėsim ir taip pat dėkoju ir ministerijoms, kurios kartu su mumis prisidėjo prie vienos kitos priemonės išgrinimo ir bendrai linkiu visiems sėkmės. Ačiū.
Ačiū. Vidaus reikalų ministras.
Gerbiamas kolegos, džiaugiuosi bendrų darbų mūsų administracijų, vyriausybės kanceliarijos, socialinių partnerių, kuri sugebėjo padaryti priemonių planą, kuriame pilna iššūkių. Iš tikrųjų, siekimas ir sprendimas tų iššūkių mūsų geriausiai priveda prie vyriausybės programos tikslų įgyvendinimo ir net padėtų viršyti tą, ką mes buvom įdėję į tą programą. Vienas iš pagrindinių, galbūt, krypčių, pasakyčiau, yra civilinė sauga ir krizių valdymas. Atsiranda nauji terminai, tokie kaip civilinė gynyba. Ir būtent tas šios dienos geopolitinės situacijos aktualumas mums, kaip ir sako, darykit ir tikrai numatom labai daug ką padaryti šitoj srity. Viešo saugumo, veiksmingumas stiprinimas. Šiandien VST, policija, VSATAS, ugniagesiai yra vieni geriausiai vertinamos organizacijos mūsų valstybėje. Bet tam, kad jie išliktų tokiam lygiai ir kiltų dar daugiau, reikia nemažai padaryti, kalbant apie jų paruošimą, kalbant apie jų socialinės garantijas, bet ir apie bendrą situaciją, tai yra materialinė bazė, kurie galėtų jiems šiuolaikiškai kovoti su vis didėjančiu nusikalstamumu, ypač naujose srityse, kaip finansinės nusikalstamumas ir elektroninės erdvės. Tai yra numatyta ir tikiu, kad tai mums pavyks pasiekti. Vieša tarnyba ir viešasis administravimas, tas sritis, kurie dažnai būdavo pamirštomas arba atidomas į tolimą stalčių. Šį kartą tikrai mes numatėm dėmesį šitai sryčiai ir tikrai, kalbant ir apie paslaugų administravimo pagerinimą, kalbant ir apie valstybės tarnybos patrauklumo ir jos iškilimo į kitą lygį, tai šitų momentų tikrai mes atrasime mūsų priemonių plane. Regioninė politika ir savivaldos stiprinimas. Nemažai yra pakalbėta ir kalbama apie naujos regionės ministerijos steigimą. Bet nereikia pamiršti, kad turime nelaukti, kol įsteigsime ministeriją, bet mes turime daryti ir aibę kitų priemonių, kurie leistų savivaldai sustiprėti. Tai yra seniūnaičių institucijos didinimas, stiprinimas ir kitų tokių dalykų, kurių galima padaryti jau šiandien. Ir tikrai laukia nemažas darbas prie subalansuotos migracijos politikos. Migracija tai yra tas, kas ir padeda mums, bet ir sukelia grėsmės. Todėl bendradarbiavimas tarp mūsų visų institucijų atsakingų už tą elementą padėtų išspręsti tą problemą ir subalansuotai prieiti prie visų iššūkių, kurių mums kelia ši situacija. Taigi, kolegos, dar kartą jums ačiū už bendrą darbą ir tikiu, kad tas priemonių planas padės mums bendrai pasiekti to, ko mes ir norime.
Tai ačiū, kolegos. Tai dar turim. Taip, finansų ministras. Tiek daug ambicijų, dabar finansų ministras papasako savo dalį. Prašau.
Gerbiamas premjerė, mėly kolegos, iš tikrųjų, bendromis jėgomis mes čia padarėme sąrašą labai sunkių darbų. Tikrai labai sunkių darbų. Ar pavyks juos visus įgyvendinti, pažiūrėsim, bet mes stengsimės. Bet jiems įgyvendinti reikia resursų. Reikia pirmiausia, žinoma, pinigų, bet taip pat ir žmogiškų išteklių, ir entuziazmo, ir energijos. Pinigai, na, aš sakyčiau, tą rūmą statant, jį reikia statyti turbūt ant trijų kolonų. Ir pirma kolona tai mūsų tvarus iždas. Šiame plane ir numatytos priemonės, ir manau, tai bus vieni sunkiausių darbų, sunkiausiai įgyvendinamų darbų, kadangi reikės didelio politinio meistriškumo mūsų visų, formuojant politinę valią ir sukuriant tvarius šaltinius papildyti tą mūsų iždą, kurio mums reikia. Tai, žinoma, ir teisingesnė mokesčių sistema ir kažkokių mokestinių lengvatų, kurios nebetitinka šio laikinių poreikių atsisakymas. Galbūt ir kažkokie papildomi šaltiniai į iždą turėsime šitą darbą atlikti. Antra kolona, aš sakyčiau, taip pat tokia novatoriška kolona, kuri jau yra, bet kurią reikia dar tvirtinti, stiprinti, betonuoti, didinti jos tvirtumą, tai Nacionalinis plėtros bankas, kuris valstybės rankose gali tapti labai geru instrumentu, organizuojant investicijas į tuos gerus darbus ir tų tikslų siekimą, kuris yra numatytas mūsų darbų programoje. Programos įgyvenimo priemonių plane yra numatytos priemonės, kaip stiprinti šitą banką, didinti jo įstatinį kapitalą, plėsti jo mandatą. Manau, turėsime daug darbo įdėti, bet tai bus kažkas kadencijos pabaigoje, ką būtų negėda palikti kitoms vyriausybėms, kad jos galėtų tuo naudotis. Ir trečia svarbi kolona tai mūsų žmonės ir mūsų verslai. Mes vieni vyriausybė, vien valstybė su savo resursais niekada nepasieksime tų tikslų, kurių bendrai norime. Ir už kuriuos mūsų rinkėjai balsavo, pasirinkdami būtent šiai kadencijai šitą koaliciją. Tai aišku, privatus finansai, tvari finansų rinka, bet ne tik tai. Ir čia, aš manau, mes turėtume pasisemti ir entuziazmo iš mūsų visuomenės. Ir vilties, ir šviesaus požiūrio į ateitį. Nes to mūsų visuomenėje, mūsų šalyje yra daug. Ir suvienėję jėgas, aš manau, pasieksime tų tikslų, apie kuriuos čia rašome ne vien savo, ne vien savo vyriausybę, ne vien savo politiniai daugumai, bet visai Lietuvai. To mums ir linkiu.
Taip, ačiū ministrė ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė.
Tai gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai, lygiai taip pat noriu padėkoti visiems už susitelgimą ir atliktą milžinišką darbą. Mūsų ministerijos socialiniam partneriam lygiai taip pat, nes tikrai darbas buvo atliktas didelis, dabar laukia dar didesnis darbas įgyventi tą priemonių planą. Mūsų visi prioritetai ir priemonės 4 yra prioritetai ir mūsų ministerija bus atsakinga už 46 veiksmų įgyvendinimus. Tai tie 4 prioritetai – efektyvi ir subalansuota pensijų, socialinio draudimo ir paramos sistema, orios darbo sąlygos įtrauki prie ateities iššūkių prisitaikyti darbo rinką ir socialinio dialogo plėtra, socialinės įtraukties didinimas per kokybiškas ir prieinamas socialinės paslaugas ir pagalbą, ir atviros ir pilietiškai aktyvios visuomenės, kurie užtikrinamos lygios galimybės, stiprinamas nevyriausybinis sektorius, skatinama savanorystė bei gerinama užsieniečių integracija. Tai mes kaip ministerija esame pasiruošę darbuotis, tikimės tolimesnio sklandaus tarpusavio bendradarbiavimo įgyventi vyriausybių priemonių planą.
Ačiū, kolegos. Taip, siūlymų ir prieštravimų nematau. Taip, priimta. Taip. 15. Klausimas mūsų darbotvarkės dėl Lietuvos Šaulių sąjungos vado pavaduotojų skirimo. Pristatys krašto apsaugos ministrė ir noriu priminti, jog abu pretendentai, tiek Dovydas Jonušas, tiek Laimonas Vaškys, dalyvauja prisijungę nuotoliniu būdu ir jeigu bus noro pasisakyti ar bus klausimai kažkokie, tai mielai tai padarysime. Prašau, ministrė.
Tai iš tiesų visi suprantam, kad Lietuvos Šaulių sąjungos veikimo efektyvumas šiuo laikotarpiu tikrai yra labai svarbus. Tai yra visuotinės gynybos viena iš labai svarbių sudedamųjų dalių. Tai efektyvus Šaulių sąjungos valdymas ir vadovybės turėjimas, kompetentingų motivuotų žmonių, mūsų turbūt visų bendras interesas. Projektus, kuriuos siūlom patvirtinti, parengė Lietuvos Šaulių sąjunga ir mes teikiame kaip ministerija. Jei siekiama paskirti nuo kovo 17 dienos 3 metams 2 vado pavaduotojus. Tai pirmas iš jų yra atsargos majoras Laimonas Vaškis. Jisai tikrai atitinka nustatytus reikalavimus, turi nustatytą išsilavinimą, yra šaulys nuo 24 metų vasario 24 yra įgies pagrindinį karinį parengtumą. Pareigybė yra būtina siekiant tobulinti Šaulių sąjungos veiklos teisinius pagrindus, vykdyti Šaulių sąjungos funkciją susijusią su piliečių pasirengimu, neginkluotam pilietiniam pasipriešinimui taikos metu, bei siekiant stiprinti Lietuvos Respublikos nacionalinį saugumą, telkiant piliečius aktyviai prisidėti prie valstybės gynybinės galios didinimo, atsparumo, potencialaus agresoriaus atgrasimo, gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimo užtikrinimo. Antras kandidatas yra Dovydas Jonušas, kuris atitinka Lietuvos Šaulių sąjungos įstatymo 50 straipsnio antroje dalyje nurodytus vado pavaduotojų keliamus reikalavimus, turi nustatytą išsilavinimą, 2009-aisiais tapo jaunuoju šauliu ir nuo 11 metų yra šaulys, baigęs bazinį šaulio įgūdžių kursą. Tai šita pareigybė būtina siekiant įgyvendinti Šaulių sąjungos funkcijos susijusios su švietimo įstaigų, pilietinio, patriotinio ir tautinio ugdymo bei kitomis neformaliojo švietimo programomis, mokinių ir studentų rengimu tikrai karo tarnybai bei pilietiniam pasipriešinimui ir supažindinti juos su Lietuvos kariuomenė ir karo tarnyba bei jaunųjų šaulių veiklai koordinuoti. Tai jeigu turėtumėt klausimų kandidatams, jie yra pasijungę.
Kolegos, ar turim klausimų? Klausimų nematau. Ar pretendentai nori pasakyti kokį žodį ar prisistatyti papildomai, jeigu toks yra poreikis, kolegos? Visi išklausė, viską suprato. Na, bet mes turime prisijungusius, prašau, jeigu norite kokį žodį pasakyti, junkite jūs, prašau, po vieną. Gal nuo Laimono pradėkime.
Labą dieną, kaip minėjo, su Laimonas Vaškys, 51 metų amžiaus, atsargos majoras šiuo metu, tarnyba kariuomenėje 23 metai, praeitos visos vadovaujančio karininko pakopos pradedant nuo būrio vado iki štabo viršininko dalinio. Dvi misijos – Irakas, Afganistanas, išsilavinęs Vytauto didžiojo universitetas, istorijos bakalauras, vedęs, du sūnus, Šaulių sąjunga, kaip ir minėjo gerbiama ministrė, nuo 24 metų. Mano kuruojimų sritis personalas ir logistika, tai manyčiau vienas iš pagrindinių, siekiant Šaulių sąjungos vystymą, tobulėjimą. Tai trumpai būtų tiek.
Taip, ačiū. Dabar prašau Dovydas.
Sveiki, premjerė, ministrai. Ačiū už išsamų pristatymą. Tai prieš 3 dienas buvo pusiaukelė mano turbūt gyvenime, kai daugiau laiko esu šaulys negu ne šaulys. Kaip minėjo, prisijungo 2009 metais, esu apdovanotas už nuopelnų Šaulių sąjungą 3 laipsnio apdovanojimo medaliu. ir pagrindinė veikla šiuo metu bus jaunųjų šaulių veiklos kokybiškas organizavimas. Aišku, turime šiais metais didžiulį iššūkį su pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursu, kur bendradarbiaudami su krašto apsaugos ministerija ir švietimo mokslo ministerija siekiam būtent išplėsti gal netgi kursą į jaunesnės klases. Iššūkis šaulių sąjungai šiuo metu didžiulis, aišku, nenorim, kad nukentėtų ir mūsų jaunųjų šaulių veikla, tai tokie yra pagrindiniai kriterijai šiuo metu.
Ačiū. Daugiau klausimų ir pastebėjimų neturime. Džiaugiamės stiprėjančią šaulių sąjungą. Priimta. 16 klausimas dėl elektros energetikos įstatymo 42, 43, 60, 60 straipsnių pakeitimo įstatymo ir su juo susijusiu įstatymo projekto. Taip, energetikos ministras, prašau.
Dėkuoju, premjerė. Tai šių įstatymo pakeitimo projektų tikslas yra įgyventi vyriausybės programos uždavinį smulkiesiems ir pažeidžiamiems būtiniams vartotojams leisti naudotis visuomeniniu tiekimu. Tai tikrai yra labai svarbi vyriausybės programos dalis. Ir įgyvendant šį tikslą įstatymo projektais pirmiausia apibrėžiame, kad pažeidžiami vartotojai, tai yra tie vartotojai, kurie yra būtent piniginę socialinę paramą gaunantis nepasiturintys gyventojai ir asmenys su negale. O smulkiai vartotojai, tai yra būtiniai vartotojai suvartojantys mažiau kaip 1000 kWh per metus, tai yra vidutiniškai 80 kWh per mėnesį. Ir būtent šitie vartotojai galėtų rinktis visuomeninį tiekimą, arba tiksliau tariant, kurie yra nepasirinkę dabar, arba jeigu pasirinkę nepriklausomus tiekėjus, galėtų pereiti į visuomeninį tiekimą. Taip pat įstatymo projektai suteikimi įgaliojimai valstybinėje energetikos reguliavimo tarybai diferencijuoti visuomeninio tiekimo kainos tarifus pažeidžiamiems vartotojams. Tai reiškia, kad pažeidžiamų vartotojų mokama kaina už elektros energiją galėtų būti mažesnė. Visuomeninis tiekimas turėtų dvi kainas, viena, kuri būtų taikoma smulkiesiems, o kita pažeidžiamiems. Ir be abejo, valstybės yra keliamas lūkestis, kad visuomeniniam tiekėjui užtikrinti, kad pažeidžiamiems vartotojams elektros energija būtų perkama tiesiogiai iš atsinaujinančios energijos išteklių parkų. Tai čia buvo tokių nuogąstavimų, kad nebūtų subsidijavimo iš atskirų vartotojų grupių, tai atsinaujinanti energetika yra pigesnė ir būtent tokiu būdu būtų sudarytos galimybės pažeidžiamiems vartotojams už elektros energiją mokėti mažiau. Taip pat, kalbant apie pasekmes, tai priėmus šios pakeitimus apie 800 tūkstančių elektros energijos buitinių vartotojų, tai yra apie 45% visų vartotojų, turėtų teisę naudotis visuomeniniu tiekimu. Ir daugiau nei pusė šių vartotojų, tai yra 430 tūkstančių, sudaro pensijinio amžiaus vartotojai, suvartojantys mažiau nei 1000 kWh per metus. Dėl šio įstatymo įsigaliojimo, tai jeigu jam būtų pritarta iki gegužės pirmos dienos Seime, tai jau nuo birželio pirmos dienos būtų galimybė naudotis visuomeninio tiekimo paslaugomis. Diferencijuotas tiekimas, aišku, keliame lūkestį kaip įmanoma greičiau, bet ta diferencijuota kaina nevėliau nuo 26 metų sausio pirmos dienos turėtų galioti. Ir kadangi įstatymas yra svarbus ir tai susiję ir su trečiojo etapo liberalizacijos paketu, tai prašytume Seimo svarstyti skubos tvarka. Ir dar paminėčiau, kad buvo dar teisinės technikos pastabų, tai iki pasirašymo tikrai juos įtrauktume. Dėkui.
Taip, ačiū ministrė. Klausimų, pastebėjimų neturim. Priimta. Tai vyriausybės posėdžio darbotvarkė baigta. Baigiam vyriausybės posėdį. Ačiū.